U emisiji Tribine, koju posvećujemo godišnjicama velikih filozofa, utorkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Irine Deretić o Aristotelu.
Sva moja predavanja koja su održana u posljednjih mjesec dana, a i zajedno sa profesorom Šijakovićem, mi smo govorili na Raškim duhovnim svečanostima, su bile ne toliko prigodnog karaktera, nego su ulazile u različite segmente Aristotelove filozofije. Pa je jedno predavanje bilo o, recimo, Aristotelovom učenju o jezičkom znaku. Drugo predavanje je bilo posvećeno tragičkoj krivici u Edipovoj tragičkoj krivici, potom Orestovoj i Alkmeonovoj, koju sam ja pokušala da sagledam, odnosno da interpretiram koristeći se pojmovnim aparatom treće knjige Aristotelove Nikomahove etike. Potom, posljednje predavanje koje sam održala je bilo na Kolarsu, reč je bilo o racionalnosti, autoritetu, vladanju, prirodnim vladarima, prirodnim podanicima, i mogu vam reći da je to predavanje izazvalo veliku diskusiju na osnovu čega bi čovjek pomislio da je Aristotel aktuelniji u Srbiji danas više nego ikad. Međutim, pošto je ta diskusija bila prvo provocirana Aristotelovim stavovima o tome da žene imaju racionalnost, ali da ta racionalnost je bez autoriteta, a pošto se većina, ne mogu reći većina, ali najglasniji posetioci Kolarčeve zadužbine su se time složili, pa verovatno zbog toga je taj segment Aristotelove političke filozofije takvu pažnju proizveo. Međutim, ja sam prosvetitelj i smatram da će Aristotel zadugo živeti i da bilo šta što iz njegove filozofije izdvojimo da predamo, da će biti od interesa i da će izazvati našu pažnju. Ja sam ovog puta odlučila da govorim o nečemu protiv čega je bio Slobodan Kanjevac. Ja sam rešila da govorim o Aristotelovoj prvo definiciji, prve filozofije predmetu, prve filozofije potom kako bi se moglo odgovoriti na to ključno pitanje Aristotelove filozofije. Tokom izlaganja saznaćete koje, na koje se različito, po mom sudu, mada tu postoje podvojena mišljenja, razlikuje tumačenje koje nalazimo u kategorijama u odnosu na tumačenje koje nalazimo u Zeta knjizi Metafizike. Aristotel definiše prvu filozofiju, kao što svi znamo, kao generalnu ontologiju, rekli bismo jednim latinskim nazivom, znači definiše prote filosofiju kao nauku o biću, kao biću, ton he on, i onome što mu pripada po sebi. U Epsilon knjizi Metafizike Aristotel definiše, odnosno tu prvu filozofiju više ne naziva prvom filozofijom, nego teologike episteme, i njen predmet je Bog kao prvo biće koje je čista energija i forma, i koja onda se bliže određuje kao kinesis kineseus, ili nepokretni pokretač, ili nepokrenuti pokretač, i jedno i drugo je tačno, i kao mišljenje mišljenja, odnosno kao misao koja samu sebe misli, čime je Aristotel zapravo udario temelje modernog pojma autorefleksivnog znanja ili sebe znanja, koje, kao što mi svi znamo, konstituiše svako predmetno znanje, znanje o bilo čemu drugom. Znači, predmet prve filozofije biće kao biće. Međutim, Aristotel kaže, evo prevoda koji ovu rečenicu sam ja prevela, pa sad možete mi kritikovati. Sama reč biće iskazuje se na više načina, ali uvek u odnosu na jedno i jednu prirodu, ali ne i homonimno. Tako se svako zdravo odnosi prema zdravlju i tri tačke i lekarsko prema lekarstvu. Ova rečenica nam ne odgovara šta znači biće, kaže nam to Polahos Legeta i to on kaže da biće ima više značenja, ali da nije tu reč o pukoj homonimnosti, da su ta značenja na neki način povezana i da su povezana na način na koji je lekarstvo povezano sa lekarskim umećem ili zdravo sa zdravljem ili zdravo sa zdravstvenim radnikom ili zdravo sa zdravstvenom ustanovom. Da bismo razumeli što ovdje Aristotel hoće da kaže, potrebno je vratiti se početku kategorije. On razlikuje tu homonime, sinonime i paronime. Homonime očigledno isključuje homonimnu relaciju, homonimi su reči koje imaju isto ime, ali različitu definiciju, kaže Aristotel, logos esu sias im je različit. I homonimi su, na primjer, jedan primjer koji onako može nekoga ko ne zna grčki da malo zbuni, reč je zapravo o dve reči koje on naziva homonimnim, a to su živo biće i slika, na srpskom to nisu nikakvi homonimi, a na grčkom jesu so on i so on je i biće i naslikana figura, lik i tako dalje. Očigledno da homonimna relacija nije ono što Aristotelu treba da bi strukturisao višeznačnost bića. Druga relacija jeste sinonimija. Sinonimija je za Aristotela takva relacija između dva imena koje imaju istu definiciju. A da bi dva imena različita imala istu definiciju, to znači prema Aristotelu da moraju biti iste vrste i istog roda. I on tu navodi primjer konja i čoveka. I logos im je živo biće, pošto ova relacija prema Aristotelovom mišljenju isto tako nije nešto što bi moglo da posluži za razumevanje onoga što je to on, iz prostog razloga što po njegovom mišljenju, i on kritikuje Platona, naročito u Zeta knjizi metafizike, to on ne može da bude rod. Ne može da bude rod, pa prema tome i ova sinonimna relacija nije dobra, ne pružen dobar konceptualni okvir za određenje onoga šta jeste biće. Treća je paronimna relacija koja je gramatičke provenijencije. O čemu se radi? Postoji jedna prva centralna reč iz koje proističu ostale reči. Kao što recimo iz zdravog proističe zdravlje, stanje tela kada su nam svi delovi tela u nekakvoj ravnoteži, zdravstvena ustanova koja one ljude koji su bolesni, kod kojih postoji odsustvo zdravlja, leči, zdravstveni radnik je onaj koji leči obolele ljude kako bi im se povratilo zdravlje, drugim rečima. To je reč, prva centralna reč iz koje se ostale reči deriviraju, izvode. Na nekim mestima se odnos te prve reči izvedenica, Aristotel navodi neke primere koji sugerišu da to može biti i odnos između osnovne reči i padeža. Znači, osnovna reč u nominativu i ostalih reči koje se osnovne slede i koje su različitim padežima. Ginter Pasih smatra da je ovo, Ginter Pasih je čuveni tumač Aristotela koji između ostalog sa Mihajlom Fredeom preveo, napisao predgovor i po meni najbolji komentar Zeta knjige metafizike. Ginter Pasih smatra zapravo da prema paronimnoj relaciji, treba zapravo razumeti odnos višeznačnosti bića i Aristotelove želje da tu višeznačnost ili homonimnost, ekvivoknost bića na neki način konceptualno objasni ili konceptualno artikuliše i strukturira. Prva reč, centralno značenje iz koje sve ostale reči slede i na koju se oslanjaju, jeste ta relacija koja može da nam pomogne, a može da nam pomogne još nešto, jer Aristotel kaže ovde proskhen. Znači, to je nekakva relacija prema jednom, a to jedno može biti jedno značenje, a to jedno značenje može da bude primarno značenje bića. Primarno značenje bića jeste po Aristotelovom mišljenju usija. Međutim, kada smo rekli da je primarno značenje usija, time smo samo otvorili problem, ali taj problem nismo rešili. Tim problemom se Aristotel bavio u centralnim knjigama svog spisa o prvoj filozofiji, odnosno Zeta Eta i Theta knjizi. Da bismo razumeli kontekst Aristotelove rasprave o usiji, potrebno je takođe da se vratimo njegovim logičkim spisima, odnosno spisu o kategorijama. Prva kategorija je upravo usija i Aristotel uvodi jedan kriterijum koji treba da nam posluži kao kriterijum za određenje onoga šta usija jeste. Taj kriterijum je logički i njega nazivamo hipokeimenon, znači svaka usija mora zadovoljiti uslov da bude hipokeimenon, a hipokeimenon, odnosno subjektum, znači, kako Aristotel u kategorijama to definiše, jeste ono, subjekat ili hipokeimenon jeste ono čemu se sve pririče ili predicira, a što se ničemu drugom ne može predicirati, odnosno priricati. To možemo takođe, taj stav možemo takođe i da negativno formulišemo na ovaj način, da se on, znači hipokeimenon, ničemu drugom ne može priricati i ni u čemu drugom ne može biti. To Aristotel takođe tvrdi i u 1028b36 metafizike. Ovaj kriterijum zadovoljavaju očigledno pojedinačne stvari. One su pojedinačne stvari, takvi su i primeri koje Aristotel navodi. To su Kalija, Sokrat, evo Milanko, Slobodan, Una, Duško, svi smo mi prve usije prema Aristotelu, znači pojedinačna bića, subjekti, i doista nama se mogu razne stvari pripisati. Recimo, može nam se pripisati da smo visoki toliko i toliko, da smo teški toliko i toliko, da smo crnoki, da smo profesori univerziteta, da volimo da čitamo filozofske knjige, da smo građani Beograda i tako dalje i tako dalje, ali doista mi se ne možemo nikome priricati, odnosno Milanko se ne može nekome pripisati, niti Milanko može biti u nečemu. Drugim rečima, ono što je individualno, tom individualnom se mogu pripisati različiti atributi, ali se to individualno ne može pripisati ničemu, smatra Aristotel. I iz toga sledi, ako ovaj kriterijum prihvatimo, onda, ili hipokeimenon kriterijum prihvatimo, onda su pojedinačne stvari zapravo prve usije. Vodi se velika diskusija u literaturi da li pod prvim usijama Aristotel podrazumeva prirodna bića, pre svega živa bića, su to njegovi najčešći primeri, ili i artefakte. On spominje i artefakte, međutim u pravom smislu prve usije za Aristotela su pojedinačna živa bića, pre svega su pojedinačni ljudi koji po Aristotelovom mišljenju najviše zadovoljavaju ovaj kriterijum hipokeimenona. Druga usija jesu rodovi i vrste, prema kategorijama i rodovi i vrste jesu bića, na osnovu ovoga što se u kategorijama tvrdi, upravo zato što se mogu pripisati prvim usijama ili zbog toga što vrste čine te prve usije i što opet vrste koje sačinjavaju pojedinačne usije mogu sačinjavati rodove. Drugim rečima, druga usija jeste usija zato što se može pripisati prvoj usiji i zbog toga što druga usija, to jest vrste i rodovi, su sačinjene od prvih usija. Tokom ovog mog izlaganja vi ste primetili da ja taj pojam ne prevodim na srpski jezik ili na neki drugi jezik. Za to imam sledeći razlog. Ta reč se u prevodima hrvatskim, odnosno srpskim, prevodi kao bivstvo, pošto se na taj način prevode i neke nemačke reči, naročito Heideggerove filozofije, onda dolazi do brojnih zabuna. Neki prevode i kao suštanstvo, i to može biti dobar prevod, ali to pojedinačna usija nije nikakvo suštanstvo, pa onda ni taj prevod ne bi pogodio ono što Aristotel ima na umu u kategorijama. Ciceron je otac prevoda substancija. Budući da substancija semantički znači ono isto što znači i grčka usija u ovom svom predfilozofskom značenju. Drugim rečima, to je nekakvo bogatstvo, to je posed materijalni. Jedna od fraza koju Platon u svom sofistu citira, gigantomahija perites usias, ili borba džinova oko bivstva, oko poseda zapravo, koja njemu služi kao metafora za borbu između idealista i materialista. Taj prevod semantički odgovara usi, reč je o posedu, o bogatstvu, ali substancija je prevod koji je dobar u semantičkom smislu, a loš u leksičkom smislu. Da bismo izbjegli sve to i da bismo suzili značenje usije na grčko značenje usija, a ne na to šta substancija znači u Dekartovoj, Spinozinoj i Leibnicovoj filozofiji, ja sam onda zadržala ovaj grčki pojam usija i tako ga u svojim tekstovima koristim. I kada govorim, znači, o Platonovoj, Aristotelovoj usi, ja upotrebljavam taj pojam. U kategorijama Zeta knjizi metafizike Aristotel prilazi pitanju usije na potpuno različit način od kategorija. On zapravo uopšte ne kaže šta jeste usija, nego nas stavlja pred jedan problem. Stavlja nas pred to da postoje četiri kandidata za usiju, a to su ovaj već spomenuti hipokeimenon, potom toti en einai, katholon, to je ono što je opšte, i genos, to je rod. Iz Zeta knjige Aristotelove metafizike može se izvući sledeći zaključak, da tu Aristotel ne odustaje od toga da su čulno opažljive pojedinačne stvari usije. Međutim, otkrićem hilomorfičke strukture pojedinačnih, čulno opažljivih fenomena, pred Aristotelom se postavlja pitanje. Ako se pojedinačne stvari sastoje iz materije i forme, a forma je na grčkom eidos, postavlja se pitanje da li forma ili materija ima prvenstvo ili je realnija kod tih čulno opažljivih pojedinačnih stvari. Čitajući pažljivo Aristotelovo preispitivanje hipokeimenona, dolazimo do sledećeg zaključka. Ukoliko kažemo da je primarna materija onda to znači da bi sva formalna svojstva potrebno bilo staviti u zagrade i onda šta dobijemo, počevši od kvaliteta, preko kvantiteta i svih ostalih atributa koje možemo pripisati čudno, pažljivo i pojedinačnoj stvari, mi zapravo dolazimo do čiste materije, a ta čista materija, kaže Aristotel, jeste nebiće, jeste ono što nije. Isto tako, ukoliko bismo odbacili sve materijalno i postulirali formu, onda bismo došli do čiste forme, odnosno koja jeste nešto, ali onda bismo zapali one teškoće u koje prema Aristotelovom mišljenju ulazi Platon, koji postulira apstraktne forme ili eide kao one principe svega što jeste i kao ono što istinski jeste. Aristotel smatra da Bog je jedino biće koje je čista forma, ali ne samo čista forma, nego i čista energija, čista delatnost. I samo je to biće lišeno potpuno onoga što je materijalno, dok sve ostale stvari su složene iz materije i forme. Između 7. i 9. poglavlja Zeta knjige Metafizike, gde Aristotel govori o različitim formama nastajanja, on nam daje vrlo važne znake, ne samo znake, nego i eksplicitna tvrđenja o tome šta je to što je stvarnije na složenoj i čulno pažljivoj usiji. On kaže da kada, recimo, umetnik stvara neki predmet, on svoj eidos, koji možemo mi interpretirati kao nekakav plan ili kao nekakav dizajn koji ima on u svojoj glavi, zapravo taj svoj plan na odgovarajući način specifikuje i realizuje i materializuje u toj već postojećoj materiji. Ono što tu, recimo, statuu od bronze, zamislimo da je taj materijal bronzan i da je umetnik Fidija, na primjer, i da u njegovoj glavi je eidos koji on materializuje u nekoj bronzi, ono što čini tu bronzanu statuu onim što ta bronzana statua jeste, jeste njena unutrašnja struktura, jeste onaj plan koji je imao Fidija u glavi dok je pravio tu statuu. Znači, ono što čini statuu jeste eidos, a ne bronza od koje je ta statua napravljena. Pa stoga Aristotel ta svoja promišljenja o nastajanjima po umeću, kako ih ja nazivam, mogu se nazvati i umetnička nastajanja, ta svoja promišljenja završava sledećom tvrdnjom. Pod formom, odnosno eidosom, podrazumevam suštinu svake stvari i njenu primarnu usiju. Iz ove rečenice sledi da zapravo eidos predstavlja primarnu usiju i da na toj čulno pažljivoj stvari ono što čini tu čulno pažljivu stvar realnom i ono što čini identitet te čulno opažljive stvari, prema kojoj ta čulno pažljiva stvar dobije ime, jeste eidos te čulno pažljive stvari, ali ne i hile. Naravno, ono po čemu se Aristotel razlikuje od Platona i platoničara jeste to što je, su te Aristotelove forme imanentne, što one zajedno sa Hyle čine tu čudno opažljivu stvar onim što ona jeste, dok, kao što znamo, Platonove Eide su van čudno opažljivih stvari, one su u odnosu, one su transcendentne i one imaju odvojeno postojanje od materije. Iz ovoga bismo mogli zaključiti, iz ovog recimo mog čitanja Zeta knjige metafizike, koja nije originalno, nego počiva na jednom vrlo rasprostranjenoj tradiciji u čitanju od srednjeg veka pa preko recimo Rosovog razumevanja Zeta knjige, onda razumevanja Gintera Pasiha i Mikaela Fredea. Upravo je forma, to je substancijalna forma, kako se ono u literaturi često naziva, ono što čini neku stvar onim što jeste. I sada ovako da zaključim stvar. Predmet prve filozofije jeste biće kao biće. Biće u svom primarnom značenju je usija. Postoje razne usije, ali najveći broj usija su čuno, bar za nas su čuno pažive stvari. Te čulno opažljive stvari on u kategorijama definiše, odnosno u kategorijama kaže da su to pojedinačne stvari, u pravom smislu su pojedinačne stvari, dok u kategorijama tvrdi da su to pojedinačne stvari, ali koje su struktuirane od materije i forme, a ono što je substancijalno na tim hilomorfičkim predmetima nije materija njihova, nego forma.
U drugoj emisiji Tribine, posvećenoj godišnjicama velikih filozofa, slušali ste izlaganje Irine Deretić o Aristotelu. Snimak je zabeležen na naučnom skupu godišnjice velikih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva održan 24. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sljedećeg utorka, 17. januara, emitovat ćemo izlaganje Une Popović o Descartesu.